Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Suntem deja la a doua emisiune cu prietenul nostru comun, doctorul David Ile. Îi mulțumim că a acceptat invitația noastră să ne uităm puțin înapoi cu 2 ani și jumătate și să privim asupra pandemiei într-o retrospectivă. Ne-am uitat în emisiunea trecută la câteva aspecte ale comunicării, retorica politică, felul în care a fost purtat mesajul pro-vaccinist din partea unora, anti-vaccinist din partea altora. Aș vrea să continuăm și să ne uităm, pentru că cred că este terapeutic să ne uităm la noi înșine, să ne autoanalizăm, să ne analizăm suspiciunile și să vedem cât de mult ne lăsăm cuprinși de suspiciune, până unde putem merge, care sunt limitele la care ar trebui să avem o autocenzură și să nu dăm în alte boli ale imaginației, să cădem în conspiraționism. Una este să avem o suspiciune sănătoasă și, slavă Domnului, noi românii avem o astfel de, avem anticorpi, ca să vorbim în termenii la modă, avem anticorpi față de control, față din perioada comunistă, dar probabil există o limită la care trebuie să ne oprim și să ne cenzurăm, ca nu cumva să înghițim tot felul de prostii, că nu pot să le spun altfel, care au fost vânturate în această perioadă. Bine ați revenit, domnule doctor!
Bine v-am găsit!
Împreună am fost martori pe, în spațiu public și pe Facebook, atâta cât dumneavoastră ați mai avut Facebook, la tot felul de, nu știu cum să le spun, dar îndrăznesc să spun prostii, tot felul de producții ale imaginației unora, ale imaginației colective, referitoare la conținutul vaccinului, la tot felul de ființe care ne sunt injectate sub piele și așa mai departe. Suntem la retrospectivă asupra pandemiei și iată că pandemia a scos, așa cum spuneați, de alte evenimente istorice din trecut, astfel de crize scot la iveală o întreagă paletă de reacții și de personalități și de defecte umane.
Da, întotdeauna când supui oamenii la niște presiuni, poți să vezi lucruri care nu se văd atunci când oamenii sunt liniștiți. Și din păcate, pandemia asta a arătat că oamenii pot să treacă destul de ușor și într-o extremă și în alta. Așa cum dacă ar fi să vorbim despre extrema cealaltă, că am vorbit mult despre extrema exagerării, narațiunii publice, care au fost plină și ea de inconsecvențe și de minciuni, ca să o spun direct. Acum ne uităm la ceilalți și să vedem cum s-au dus și ei în extremă. Sigur, am mai zis treaba asta, oamenii când îi înșeli odată, avem expresia asta, când te-ai ars odată cu mămăligă, sufli și pe iaurt. Și asta, de fapt, arată un adevăr destul de important despre faptul că nu-i bine să-i minți pe oameni, pentru că dacă îi minți, atunci nu o să te mai creadă nici adevărul. Și ceea ce s-a constatat este că oamenii au o grămadă de fantezii care le exprimă, și acum vorbeați de parazitul ăla care se zice că se găsește în sângele oamenilor, că nu știu cine l-a văzut la microscop și arată ca un fel de caracatițe care se mișcă pe acolo.
Un microrobot,
da. Da, exact, că ei se ansamblează în interiorul organismului după ce... Sigur că e extrem de multă fantezie și o fantezie din asta aș putea să spun care frizează patologicul. Dar ea are resursa sau are motivația în faptul că omul a fost înșelat odată, a fost de 2 ori înșelat, vede cu ochiul liber că lucrurile nu sunt consecvente și atunci cade în extreme de genul ăsta. Știu că chiar... undeva pe la mijlocul pandemiei era o discuție interesantă că de fapt cei care se vaccinează au ceva magnetism în zona deltoideană,
se lipește cu lingura,
dar nu ne spunea dacă lingura e feromagnetică sau nu e feromagnetică, dacă puneai una de aluminiu, probabil că era la fel de lipicioasă și așa mai departe. Lucruri din astea care de la distanță arată cât-s de lipsite de rațiune comportamentele astea. Și sigur, când omul îl pui la stres, e foarte greu de a prevedea cum va reacționa fiecare. Unii reacționează prin înmărmurire, alții reacționează prin gălăgie, alții reacționează prin fugă. Fiecare are modul lui de apărare care îi dicta de propria lui experiență, de propria lui personalitate și așa mai departe. Și e foarte trist că se ajunge la extremele astea. Și de-aia mi se pare că e așa de greu într-o lume în care ești așa de bombardat și nu mai știi care sunt informațiile corecte, nu mai știi care sursele, ba vezi că guvernul te minte, ba vezi că oameni laureați de premiul Nobel sunt în contradicție unii cu alții. E foarte greu să-ți găsești propria ta busolă și să tragi concluzia. Dom'le, unde-i drumul care duce la adevăr? Și asta mi se pare că s-a întâmplat aici, un război din ăsta mediatic în care bombardamentul a venit și dintr-o parte și din alta și tot trebuie să stai la mijloc și să distingi, domnule, unde e adevărul, ce e adevăr și ce e minciună din toată povestea asta. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa și sunt convins că foarte mulți oameni, dacă au avut o formă latentă de paranoie, acum s-o exagerat și s-o pus în evidență, așa cum s-a întâmplat o grămadă de alte colaterale medicale directe, că pacienți care trebuia să fie văzuți cronic, canceroși sau cardiaci sau alte tipuri, oameni care au avut nevoie de intervenții chirurgicale au fost amânați și acum avem și componenta asta psihologică și psihiatrică în care frica domină lumea și oamenii stau închiși în casă sau nu se vor mai dezvăța. Chiar am auzit acum o expresie, zice, domnule, după experiența asta, or să fie oameni care o să poarte mască pentru totdeauna. Mă îngrozesc când mă gândesc la așa
foarte
ceva,
posibil,
că
da.
Oamenii sunt așa de fricoși încât își imaginează că petecul ăla o să-i ajute, deși îl ia și îl bagă în buzunar, îl freacă,
îl rearanjează.
Exact, ajunge negru pe fața lor și așa mai departe și oamenii vor rămâne în continuare marcați. A fost o experiență în istoria umanității care sper că nu se mai repetă, deși unii ne amenință că se va respecta pe alte planuri, dar sper că nu se va repeta și oamenii vor fi un pic mai vaccinați acum la toată treaba asta ca să poată să-și selecteze singur informațiile și să decide care vor fi bune și care. Deși e greu de crezut că vom fi altfel decât am fost.
Da, aici mi s-a părut una, așa cum spuneați, nefiind specialist, ca majoritatea dintre prietenii mei, am găsit foarte greu să ne găsim echilibru și să navigăm printre aceste iceberguri ale diferitor tipuri de informații venite din surse credibile și una și cealaltă. Fiind om de știință, m-am obișnuit să caut informațiile mai bine, să caut reviste peer-reviewed, să caut reviste medicale, să nu colectez informațiile de pe nu știu ce cont de Facebook, nu știu cui, care este croitor de lux, dar se exprimă asupra pandemiei. Și totuși a fost foarte, foarte greu. Dar a fost un exercițiu bun de smerenie, de discernământ, de prudență, de a face ceea ce un autor, Dave DeWitt, spunea, să faci pauza aceea de gândire până când apare următoarea descoperire, următoarea lumină. Nu trebuie să găsești soluții și să iei decizia imediat în următorul moment. Amânarea unei decizii are rolul ei. Acum vă spun drept că mă bucur că am amânat momentul vaccinării. Nu sunt antivaccinist și o spun, nu sunt antivaccinist, nu. Mi-am vaccinat copiii, am judecat fiecare vaccin, am cumpănit. Cred în evoluția științei, cred că sunt descoperiri extraordinare și am dat aici exemplu antirabicului. Apropo, o singură persoană din lume a supraviețuit rabiei fără vaccin. Este o doamnă de 40 ceva de ani care a fost în comă, indusă, a fost prea târziu să mai fie administrat vaccinul și a supraviețuit. Este o minune medicală. Dar acum mă bucur că am avut aceste pendulări, aceste oscilări. A fost chestia cu oxidul de grafen. Iarăși altă...
Da, asta a fost, am fost surprins să văd până unde pot să meargă oamenii cu imaginația asta bolnavă. Sigur că nu ai cunoștințe medicale, e foarte greu să cofabulezi o grămadă de lucruri, dar ideea că acest oxid de grafen, de fapt, ar fi niște mici lame microscopice care taie vasele pe dinăuntru și din cauza că taie vasele, oamenii mor spontan și cad din picioare și așa mai departe. Asta a fost o fantezie incredibilă. Dom'le, asta înseamnă să nu ai niciun fel de noțiuni despre cum funcționează coagularea sângelui și faptul că în organismul nostru vasele de sânge nu sunt niște tuburi de dimensiuni egale, că avem aorta care are 18 mm diametru și ajunge la capilare care au câțiva microni. Deci aceste lame undeva se blochează și undeva celulele imunocompetente le iau și le prelucrează, le digeră sau le incorporează sau le neutralizează cumva. Ele nu pot să circule așa prin noi ca și lamele alea care ne taie pe dinăuntru. E o chestie interesantă să vezi până unde merge. Dar ce mă surprinde este faptul că, sigur, oameni fără cunoștințe medicale, dar care gândesc totuși, pot să fie trași destul de lungă distanță în capcane de genul ăsta. Sigur că asta are și de-a face cu faptul că niciodată cunoștințele nu ar trebui să ajungi la afirmație, domnule, cunoștința asta e imbatabilă. Dar nici să ai o suspiciune de aia în care nu te mai poți... bucurat de realitate, pentru că nu știi la ora actuală, e rotund sau e plat pământul. Asta e o altă chestie ciudată. Adică când nu mai știi să mai vezi limita și să vezi distanța dintre minciună și adevăr, e foarte greu să trăiești în lumea asta. Nu știu cum trăiești.
Asta m-a surprins pe mine, domnule doctor, pentru că marele meu șoc din aceste săptămâni a fost să găsesc în această comunitate a celor care sunt și care colportează astfel de informații, oxid de grafen, 666, și aici e o altă discuție, cine s-a vaccinat și a pierdut mântuirea. Am auzit lucrul ăsta verbatim, așa, cu viva voce. Cine s-a vaccinat și a pierdut mântuirea, cei care s-au vaccinat sunt modificați genetic pentru totdeauna, copiii lor vor semăna cu niște extratereștri, cu ochii mari și negri, fără pupile și așa mai departe. În același timp, în această comunitate, descoperi oameni care cred că pământul este plat. Și atunci mă întreb dacă nu am nimerit în locul greșit, dacă nu cumva aceste lucruri te pot, la un moment dat, intrând într-o anumită comunitate hermeneutică, se poate întâmpla când mai mulți oameni îți zic că ești beat, că trăiești pe un pământ plat, nu pe un rotund, că dacă te-ai vaccinat, ți-ai pierdut mântuirea, poți începe să crezi, pentru că presiunea grupului poate fi extrem de mare. De aceea cred că această perioadă de pandemie a fost un foarte bun exercițiu de prudență informațională. Să stăm un pic, să judecăm, să nu tragem concluzii, pentru că vorba unui prieten care se pricepea la calambururi, dacă tragi prea repede concluzii, poți trage confuzii. Și atunci este ratată. Aș vrea să mergem un pic mai departe, tot legat de 666, spunea altcineva, n-a fost 666, dar a fost un bun exercițiu, prin această restricționare, prin acest cod pe care îl purtăm pe telefoane și așa mai departe. Aș vrea să ne ducem spre un text pe care dumneavoastră l-ați scris și mi s-a părut foarte consistent. L-am salvat pe telefon și l-am împărtășit cu mai mulți dintre prietenii mei și mi se pare foarte coerent. Acum am trecut de partea cealaltă a pendulului, ne-am dus în partea asta la alta a pendulului, haideți să revenim la mijloc. Dacă ar fi să luați decizii pentru dumneavoastră, pentru cei din familia dumneavoastră, dacă ar fi să-mi dați un sfat, să iau decizii corecte pentru mine, pentru familia mea, care ar fi acel moment de echilibru în care ar trebui să ne oprim și care ar fi câteva argumente pentru care, cel puțin deocamdată, ar trebui să amân, să amânăm vaccinarea sau să ne ferim altfel de sfârșitul acestei pandemii, de efectele acestei pandemii.
Da, sunt multe lucruri care ar putea intra aici în discuție. În primul rând mă gândesc la faptul că mortalitatea, dacă mortalitatea asta e 0,05% și dacă vaccinul respectiv are efect doar pentru, sau cel puțin așa era promovat, că are efect pentru formele grave, că nu previne infecția, că nu previne boala, că nu previne absolut nimic decât formele grave, atunci stau să mă întreb, domnule, pentru 0,05% oare ar trebui să mă îngrijorez așa de tare sau ar trebui să mai aștept și să văd, având în vedere că vaccinul promite că mă scapă de formele grave când eu deja am trecut o dată de două ori sau de trei ori prin boală. De ce ar trebui să mă mai îngrijorez? Din propria mea experiență și a familiei mele, prima dată când am trecut prin COVID a fost o formă destul de gravă. Am stat trei zile în pat cu febră și am așteptat să-mi treacă și eram epuizat total. După care o lungă vreme o trebuie să-mi revin. N-am putut să mă duc să-mi fac treaba pentru că eram epuizat. A doua oară la fel, starea de oboseală și celelalte, dar formă mult mai ușoară, am trecut mult mai ușor. A treia cu Omicronul, n-am avut niciun fel de simptomatologie, nici nu știu dacă l-am luat, nu l-am luat, dacă s-a întâmplat ceva sau nu. Deci ăsta e unul. Dacă, e ciudat că totuși, dintr-o dorință din asta, iarăși cu interes economic, s-a ajuns să se modifice noțiunea de vaccinare. Și CDC-ul își modifică terminologia, vaccinarea nu mai înseamnă prevenirea infecției și asigurarea unei imunități de durată, acum vaccinare înseamnă să nu faci forme grave. Păi de unde și până unde am schimbat treaba asta? Bun, asta e una. A doua, ceea ce mai spuneam și în emisiunile anterioare. Faptul că încă suntem în perioada de studiu clinic a acestor vaccinuri, care în mod normal, după o lege normală, după o conduită normală, ar trebui să te scutească de a-ți se impune să te angajezi în așa ceva, iarăși un semn de întrebare care mă face să stau un pic în loc. Stai puțin, încă n-am epuizat faza de studii pe termen lung, sigur s-ar putea că atunci când epuizăm faza de studii pe termen lung, deja nu-i mai niciun pericol pentru noi, dar asta nu-i niciun rău, pentru că de fapt ce s-a testat cu ocazia acestei pandemii, s-a testat această nouă modalitate de imunizare. Că nu o numesc vaccinare, nu vreau să o numesc, vreau să rămân la terminologia clasică de vaccinare, dar s-a testat această nouă tehnologie și se va putea trage concluzii, pentru că a fost aproape toată populația globului implicată în acest studiu, se vor trage niște concluzii beton de data asta despre cât de bine funcționează, dacă funcționează, vedem deja că începe să dea rateuri, vedem deja că lucrurile stau cum stau, deci iarăși mă face să pun o frână puțin și să stau să mă gândesc, trag o gură de aer după ce am căzut din pom, vreau să văd dacă într-adevăr trebuie să fac pasul mai departe sau nu. După aceea, dacă mă gândesc la faptul că așa cum spuneam mai înainte și este un argument care mi l-am însușit recent, declararea efectelor secundare se face după două săptămâni când de fapt rata mortalității maxime se înregistrează în primele zile după vaccinare, iarăși mă face să stau în retrospectivă și să mă uit în jur și să văd, să analizez, să aștept, să văd ce se întâmplă, să nu mă arunc înainte. Astea sunt câteva lucruri care îmi vin acum așa în minte din ceea ce am spus. Sigur, sunt mai multe argumente acolo, nu mi le aduc aminte toate care le-am scris, dar astea sunt câteva care mă face să stau și să meditez și să înțeleg că îi timpul să mai aștept. Când anume va fi ok să mă vaccinez, vă pot comunica și dumneavoastră, domnule, acum sunt în păcat, am toată liniștea să mă vaccinez. Mi-e teamă că va mai dura câțiva ani buni până când o să pot ajunge la concluzia asta și s-ar putea să fie chiar dimpotrivă, nu știu.
S-ar putea să fie un alt vaccin pentru un alt virus.
Exact.
Prietenii care s-au vaccinat mă ironizau cu următoarea memă. Ai mâncat în timpul comunismului parizer, și n-ai știut ce e în el și acum vrei să afli ce e în vaccin. Vaccinează-te și gata, fără să știi. Da, mi-am însușit ironia, dar una este să mănânci parizer care se digeră în câteva ore și le elimini din organism și mai ai și pâine pe lângă, și alta este ceva care, într-adevăr, te poate afecta pe termen lung. Acum discutam și în pauza dintre emisiuni, ies noi studii la iveală. Și îmi spuneați că în aceste noi studii se pare că ceea ce ni se spunea că se termină în câteva ore după vaccin rămâne rezident în organism destul de multă vreme. Despre ce este vorba?
Da, este un studiu recent care încă nu e supus la peer review, dar încă nu e peer review complet. Și aici e o grămadă de discuție dacă aceste studii în mod intenționat nu sunt supuse la peer review sau sunt refuzate total de jurnale pentru că se știe că se întâmplă treaba asta sau nu. Dar ce s-a constatat e următorul lucru. Pe suprafața monocitelor, care sunt niște celule imunocompetente, se găsesc rezultatele, adică se găsește proteina spike, care în mod normal n-ar trebui să o mai găsești în organism după 15 luni. Ăsta este un lucru extraordinar, pentru că acest mRNA, ce se spunea, care era varianta inițială? Domnule, ARN-ul ăsta mesager e o chestie care acționează de foarte scurtă durată. Și ni se dădea exemplu cu ARN-ul mesager normal, adică natural, care are o durată de viață de 2 minute. După 2 minute ce el a început să comunice semnalul, se întrerupe, sinteza proteinelor pe care el o dictează se oprește și așa mai departe, totul are valoare de scurtă durată. Pe suprafața celulei se expun aceste proteine spike, organismul începe să producă anticorpi. Anticorpii respectivi, nu numai anticorpi, dar și celule limfocite cu memorie și așa mai departe, ele sunt cele care asigură imunitatea. Uite că astăzi constatăm, sau sunt studii, și acum chiar am citit ieri, alaltăieri am citit acest studiu, despre faptul că persistența acestui mRNA mesager e mult mai de durată decât se pretindea înainte. FDA-ul are un articol despre în care încearcă să descopere ce era artificial în acest mRNA mesager. Acum, ARN-ul și ADN-ul sunt formate din 4 baze azotate, așa se numesc, acele cărămizi fundamentale ale ADN-ului. De fapt, sunt 5. În ARN mesager apare o altă bază azotată care se numește uracil. Uracilul din acest mRNA sintetic a fost înlocuit cu N1-metil pseudouridină, adică un fel de pseudouracil care este introdus în acest mRNA mesager și care face două lucruri interesante. Odată împiedică organismul să răspundă neutralizând acest mRNA prin mecanism imunologic și în al doilea rând creează o supraproducție de proteină, face ca acest mRNA să aibă o stimulare mult mai de durată față de stimularea naturală. Toate astea ridică un mare semn de întrebare. Domnule, acest mRNA mesager care și ăștia de la FDA spun foarte clar că de fapt astea sunt modificările. Prin această introducere a pseudouridinei în structura mRNA-ului, noi am obținut două efecte majore. Unu, nu lăsăm să se degradeze în organism decât după mai multă vreme, deși se spunea că e foarte scurtă acțiunea și totul se termină. Și în al doilea rând produce o supracantitate de proteine, lucru care iarăși este anormal. Cât de bine am reușit noi să echilibrăm modul în care acest mRNA acționează asupra celulei, e un mare semn de întrebare. Și prin faptul că sunt studii care arată că rezultatele acestui mRNA sunt prezente după 15 luni încă, ridică un extrem de mare semn de întrebare despre cât de bine controlăm procesul. Sigur, am făcut un pas enorm, iarăși un lucru extraordinar, faptul că poți să ai un mRNA sintetic care să îl strunește în așa fel încât el să-ți producă un răspuns imun, deși se știe clar la ora actuală că răspunsul imun produs de vaccinare e mult mai slab, se degradează mult mai rapid și are eficiență mult mai redusă tocmai prin faptul că se adresează unei singure proteine, când de fapt ai un spectru întreg de 12 proteine care se găsesc în structura SARS-CoV-2-ului. Și atunci ni se ridică un foarte mare semn de întrebare vis-a-vis de modul în care am fost informați și dacă am fost informați corect sau de ce n-am fost informați corect din start. De ce acum e ok să divulgăm acest lucru și nu a fost ok la început? Asta e o întrebare care pur și simplu mă deranjează. Acum, pentru că de fapt s-au văzut, au fost studii care au arătat că de fapt lucrurile nu funcționează așa, iarăși mă consider un om înșelat, un om mințit. Am fost mințit în mod oficial că efectul de scurtă durată sau durata de viață a acestui mRNA e foarte scurtă, așa cum știam cu cele naturale, dar nu știam în ce sta modificarea sau de ce acest mRNA e sintetic și în ce consta modificarea lui sintetică. Astăzi știm și ne facem multe semne de întrebare despre ce se va întâmpla în continuare. Sigur, iar am fost îndopați cu o idee că dogma centrală a biologiei este că în ADN-ul nostru e un fel de sanctuar în care nu pătrund lucruri din sau influențe din citoplasmă și că niciodată cursul întotdeauna de informație este de acolo, dinspre nucleu, înspre citoplasmă, nu în mod invers. Asta știm precis că nu e așa. Asta știm precis că sunt o grămadă de virusuri, cum sunt ADN virusurile, care se integrează în structura ADN-ului. Sigur, alea sunt ADN virusuri, asta e un ARN, virusul SARS-CoV-2 e un virus cu ARN. Șansa lui ca să se integreze ar trebui să se transfere, să se transcrie în ADN și apoi să se integreze acolo. Și toate astea ne face să ne punem o grămadă de semne de întrebare. Discutam în pauză despre acest laureat al premiului Nobel, Montagnier, care făcea o afirmație extrem de tulburătoare. El vorbea despre faptul că, odată că acest virus are în componenta lui o bună măsură din informația genetică care se găsește în HIV, are o bună măsură din informația genetică care se găsește în malaria și că ar exista o genă care sintetizează o proteină numită prion. Proteina asta numită prion este un fel de agent patogen, așa cum știm despre virus, despre bacterii, despre fungi, despre paraziți, că sunt agenți patogeni. Această proteină numită prion este un alt tip de agent patogen care se pare că se comportă ca un agent patogen viu. Adică el se multiplică fără să aibă o bază genetică și care creează premiza unor boli neurologice degenerative cu efect de lungă durată. Și acum stau să mă întreb, cei care ziceau după 2 ani vor muri toți cei vaccinați, au fost chiar așa de deplasată? Nu cred că a fost foarte deplasată decât prin absolutizare. Adică există posibilitatea asta ca efectul ăsta de prion al acestei proteine care se multiplică în continuare și se depozitează. Prionul de fapt ce? E o proteină a cărei structură tridimensională, pentru că proteinele au structuri tridimensionale din cauza încărcăturii lor electrice. O proteină poate să aibă formă filiformă sau stă sub formă de gem, pentru că acolo sunt niște interacțiuni electrice, electromagnetice, care o face să stea într-o anumită poziție. Și acești prioni sunt niște structuri, niște proteine care au o anomalie de plicaturare, de orientare în spațiu și care le dă posibilitatea să se multiplice și să devină agent patogen pentru organism, tocmai prin faptul că se depun în anumite porțiuni, cum e creierul de exemplu, se depune în neuron și produce degradare neurologică. Deci se ridică la orizont o grămadă de întrebări din astea, anunțate sau afirmate de oameni care sunt absolut credibili, Cine poate fi mai credibil în lumea asta decât un laureat al premiului Nobel, care a primit premiul Nobel pentru că a descoperit HIV-ul? Când el zice, domnule, în SARS-CoV-2 am găsit fragmente mari de identitate între HIV și acest virus. Și atunci iarăși rămânem cu gura căscată și ne întrebăm oare ce se întâmplă, cât e real, cât nu e real. Mi-ar place să cred că nu e așa, mi-ar place să cred că nu se va întâmpla nimica, dar încă nu știm. Și asta te face iarăși să-ți pui întrebarea, oare e bine să mă arunc cu capul înainte? E bine să îmi vaccinez copiii? E bine să fac cu tare și cu tare? Sigur, lucrurile sunt încă într-un mare semn de întrebare și eu am niște emoții, reale, reale emoții am vis-a-vis de aceste informații pe care urmează să le mai analizez, să mai gândesc despre ele, mă mai consult cu ea care sunt mai specialiști ca mine și vreau să înțeleg ce se întâmplă de fapt, dacă chiar asta e o amenințare reală. Și discutam săptămâna trecută cu un nepot de-a meu care e profesor de biologie moleculară și vorbea despre faptul că această proteină spike nu știm exact dacă nu are porțiuni din ea care se manifestă ca și prion. Și asta e o chestie care e foarte ciudată, te tulbură din calea afară când te gândești la așa ceva. Pentru că acești prioni sunt niște proteine care sunt atât de rezistente și vorbea el despre profesorul lui care au autoclavat aceste proteine și nu se denaturează, nu se schimbă. Interior. Deci nu putem scăpa de ele, avem o problemă reală cu ele.
Ca să explicați celor care probabil nu știu termenii tehnici ce înseamnă autoclavul. Mama mea a lucrat în sterilizare și dar probabil trebuie explicat ce înseamnă, ce presiune și ce temperatură e acolo.
Deci autoclavul este un instrument de sterilizare în care practic neutralizăm toți agenții patogeni și în care supunem la presiune mare și la temperatură de durată instrumentele care le folosim cu scopul de a distruge agentul patogen și a steriliza instrumentul. Adică atunci când folosesc acest instrument deja nu mai am riscul să declanșez o infecție. Deci asta e o poveste mult mai lungă cu prionii și vine din istorie, are legătură cu boala vacii nebune, boala vacii nebune care de fapt e o encefalită spongioasă și care se transmite și la oameni. Vorbea de Montanie tocmai despre chestia asta, că se pare că la vaccinați apare efecte secundare de tipul ăsta și el vorbea de 20 de cazuri, prieteni de-a lui pe care el îi știa sau cunoscuți de-a lui pe care îi știa și care te șochează când auzi așa ceva. Atât de penibilă e toată povestea asta cu bolile neurologice, există la capre, o altă boală neurologică de tipul ăsta, tot dată din cauza prionilor, cu niște măsuri aberante care s-au luat. De exemplu, capre infectate, capre sau oi infectate cu această proteină, au fost eradicate complet, terenul a fost lăsat liber timp de 2 ani, nu au mai fost capre în zona respectivă, după care s-au adus alte capre care nu au fost infectate cu această proteină și s-au constatat peste o vreme de, nu știu, 2 ani sau ceva de genul, că din nou au început să apară cazuri. Și atunci s-au constatat că, de fapt, această proteină se găsește în sol. Și care are legătură cu placenta, cu faptul că oile nasc pe teren și rămân resturi din astea proteice în sol care nu pot să fie neutralizate nicicum. Deci este un coșmar, de-a dreptul un coșmar, să te gândești că treaba asta poate avea legătură sau are o legătură cu vaccinarea, te sperii pur și simplu, stai să tragi de 3 guri de aer până când scoți ceva pe gură, în loc să te arunci cu capul înainte și să spui, domnule, totul e sigur, totul e... Că exagerarea asta, m-am vaccinat, domnule, și uite-te că nu m-a crescut o ureche în plus. Bă, dar ești chiar așa de penibil, așa se pune problema. Așa discutăm despre efectele pe termen lung. Păi că nu știi despre o problemă, cel mai onest e să spui nu știu, domnule. Încă suntem în studiu, încă suntem în cercetare, decât să afirm da, așa se va întâmpla și totul e bătut în cuie, că mi-a spus mie ăla de la World Health Organization că lucrurile sunt în regulă. Uite că și ea mint, uite că și ea spune adevărul și atunci stai să te întreb, domnule, unde e adevărul?
Întotdeauna există o explicație în jurul banilor. Au americani o vorbă, urmărește banii, vezi
Da.
unde și asta ar fi o primă o primă logică, da, s-au făcut afaceri foarte și spuneam în celelalte emisiuni ale noastre că va fi o categorie de oameni de afaceri, de întreprinzători care vor profita de pe urma pandemiei. Și probabil și industria medicală a avut ceva câștig, dar dincolo de asta, care ar fi rațiunea? Cum urmărim și alte obiective? Mi-e teamă să mă gândesc și acum îmi dă fiori ideea că cineva ar fi interesat, știți toată povestea cu Bill Gates, că este interesat de înjumătățirea populației globului și așa mai departe. Dar mi-e teamă să mă gândesc că cineva ar putea imagina un asemenea scenariu. Haideți să rărim populația globului sau să producem îmbolnăviri. Credeți că este posibil așa ceva, ca cineva să se gândească la un asemenea plan? Are vreo rațiune, are vreo logică să fim mai puțin pe glob, ca să avem mai multe resurse?
Într-o minte bolnavă poate să aibă logică, dar nu într-o minte sănătoasă. Adică cât de sănătoși sau de bolnavi sunt cei care fac afirmația asta, e o întrebare la care încă n-am un răspuns. Acum, Bill Gates a afirmat el însuși că dacă facem, sigur că nu-mi dau seama dacă asta a fost ruptă total din context sau exact în contextul respectiv, dar el a făcut următoarea afirmație pe care am auzit-o în mod repetat cu urechile mele: dacă facem o treabă bună cu vaccinurile, o să reducem populația. Nu știu ce să cred în treaba asta. Mi-e greu să cred că e așa de bolnav, dar chiar dacă cineva ar fi așa de bolnav, să zicem că el e bolnav, dar are o problemă, mi-e foarte greu să cred că alții pe lângă el ar fi în stare să se ducă pe topoganul ăsta în jos fără să pună frână sau să ridice semnale de alarmă. Și iată că oamenii, e greu să crezi că poți să corupi pe toți oamenii și că toți sunt niște ticăloși care urmăresc interesele economice. Că cineva urmărește interes economic și ca cei în vaccinare să vaccineze întreaga populație o miză economică, asta e fără niciun fel de discuție o realitate. A rămas surprins chiar la începutul pandemiei când nu aveam vaccin, când un individ, nu-i mai rețin numele, dar mi-aduc aminte că a făcut următoarea afirmație: domnule, companiile farmaceutice au scos un vaccin pentru care au cheltuit miliarde de lei și ei nu au de gând să câștige bani cu treaba asta decât să salveze populația. Asta mi se pare așa o afirmație ridicolă. Adică cum să poți să-ți imaginezi că ăștia ar fi niște filantropi care ori decis să salveze lumea și ei să fie în păgubire? Pfizer anunță acum triplarea veniturilor sau nu știu ce, deci niște spike-uri din astea de câștiguri economice incredibile. Și iarăși banii vorbesc, nu? Acolo când vezi. Și e indubitabil faptul că Bill Gates a băgat bani în vaccinare și că are o preocupare specială pentru vaccinare. E indubitabil faptul că Bill Gates finanțează Organizația Mondială a Sănătății aproape la nivelul la care întreaga SUA finanțează Organizația Mondială a Sănătății. Sigur, astea sunt niște semne de întrebare care mi-aduc aminte că la începutul pandemiei eram foarte deranjat de faptul că cineva spunea: domnule, cum să nu crezi Organizația Mondială a Sănătății? Cum să nu crezi afirmații de acolo? Păi atunci pe cine se mai crezi? Să crezi pe nei ca nimeni care nu știe pe ce lume trăiește? Mi-a fost foarte greu să descoper de fapt că uite-te și la nivelul ăsta se minte, acum că se minte sau se fac erori, iarăși niște lucruri care pot
care
să fie
discutate, da.
Da? Dar când am văzut că există inconsecvență la nivelul ăsta, atunci am fost mult mai prudent în a mă lansa în afirmații. E greu să te lansezi în afirmații în astea categorice și imbatabile fără să lași un pic de răsuflare și un pic de timp, să lași bunul simț al îndoielii. Întotdeauna poate că există și altă variantă, poate că nu-i nuanța completă, poate că există și o altă dimensiune. Și dacă asta e făcută cu rea intenție, e posibil, dar cel mai degrabă mă gândesc că, mai ales la nivelul medicilor, mi-e greu să cred că medicii îs ticăloșii care vreau să distrugă sănătatea oamenilor sau să eradicheze populația. Deci uitați, vă dau un exemplu. Chiar vorbeam cu nepotul ăsta al meu, care îmi spune că a fost la mai multe ședințe ale Organizației Mondiale a Sănătății, doctorii sau biologii sau nu știu ce aveau la dispoziție 5 minute de intervenție, Bill Gates are 38 de minute. Păi de ce se întâmplă treaba asta? Îi el medic? Are el ceva calificare în direcția asta? Și atunci când auzi așa ceva și vezi că se întâmplă așa ceva, sigur că spui niște semne de întrebare. Dom'le, dar cine e acest Bill Gates? El așa un... E un geniu, e un intelectual, e un intelect de excepție, nu se pune discuție treaba asta. Dar dacă el are această conotație negativă și vrea să facă lucruri astea rele, nu știu, mi-e greu
Și eu am găsit și am căutat tot felul de explicații pentru acele pe care le-am ascultat cu toți, acele fraze despre vaccinare și reducerea populației. Se pare că erau spuse într-un anumit context legat de un anumit zone din Africa, unde din pricina contactelor sexuale în afara familiei, populația respectivă crește și moștenesc bolile părinților, mai ales în zonele infectate HIV, și propunea el ca soluție vaccinarea, reducerea fertilității pentru acele zone și în așa fel celelalte generații să mai fie afectate. Și așa mi se pare, cu această explicație mi se pare că etica, morala din spatele unei asemenea inițiative este dubitabilă. Da. Să-i dăm lui Bill Gates toate premisele de nevinovăție și să credem că e bine intenționat. Totuși, există oameni care gândesc așa. Unul dintre medicii care m-au consultat, un nutriționist, nu dau nume aici, am avut o discuție despre de ce vrem să fim mai sănătoși, mai longevivi și așa mai departe, și aflând cu ce mă ocup, mă întreabă ce părere am despre avort. Și am spus ce părere am despre avort, fosforipilat. Cum? Să procreăm în continuare? Nu, avortul este recomandabil, trebuie redusă populația lumii, să rămânem fără resurse. Și avea o retorică fulminantă, la un moment dat s-a enervat, s-a ridicat de pe scaun. Până la urmă pe Facebook ne-am dat unfriend, a fost un unfriend reciproc, dar m-am îngrozit că cineva care a depus jurământul lui Hipocrate poate gândi în acești termeni și felicită și salută inițiative de reducere a populației. Domnul doctor, dar ce nu începeți cu dumneavoastră?
Da.
Da, dacă tot trebuie să reducem, fiți altruiți, domnule, faceți spațiu da. Altora, uitați alții mai sănătoși ca noi, mai proaspeți ca noi, care și pornind de la presupoziții darwiniste, noi deja suntem afectați, suntem să lăsăm pe cei care au materialul genetic cel mai bun să procreeze și să ne ia locul. Deci cred că este posibil ca o asemenea filozofie să înflorească.
Da, în istorie sunt mai multe dovezi din asta de oameni cu influență care au făcut astfel de demersuri, așa că nu e chiar așa de exclusă posibilitate.
Din neimaginea mi-e teamă totuși să mă gândesc că această pandemie are vreo legătură cu astfel de lucruri. Mi-e teamă să mă gândesc, deși începe să fie admis la nivel oficial că este o creație umană. Un alt prieten care lucrează în cercetare în domeniul medical spune, Marius, este imposibil să nu fie creație umană, că e prea pervers. Natura nu face lucruri chiar atât de perverse, dar ăsta este mult, mult prea pervers. Pierdusem numărătoarea la genotipul 167, pe undeva la modificări, am pierdut numărătoarea. Deci iată că ne aflăm din nou la final, domnule doctor, ne-am uitat un pic înapoi la 2 ani și jumătate și am văzut că îndoielile cresc, dar trebuie să avem o prudență sănătoasă și așa cum bine ați spus, un bun simț al îndoielii sau o îndoială de bun simț. Da. Cred că fiecare dintre noi, și vorbesc în numele meu, mai ales ca nespecialiști, trebuie să facem pași înapoi, să stăm în așteptare, să îi lăsăm pe cei ca dumneavoastră să se exprime, să lăsăm cei care sunt, era o caricatură simpatică pe care am găsit-o, era un soț care strigă soția, draga mea, uite ce am găsit în 5 minute de căutare pe internet, ceea ce specialiștii de 40 de ani au descoperit. Deci unii dintre noi ne putem supraevalua epistemic și aici mi se pare una dintre Una dintre mizeriile care au ieșit la iveală în această perioadă în care oameni care nu au niciun fel de legătură, nici măcar nu pot pronunța anumite, cum e plicaturare, da? Am spus corect? Deci nu pot pronunța cuvântul, termenul tehnic și totuși se exprimă cu o seninătate de invidiat, demnă de alte subiecte. De aceea cred că dacă ar fi să ne apropiem de concluzii, cred că ce am înțeles eu este recomandarea de a fi prudenți, de a
Prudent.
aștepta, de a nu ne grăbi nici cu vaccinarea, nici cu alte lucruri, să vedem cum se va sfârși această pandemie. Poate ne reîntâlnim peste câteva luni când se va sfârși coșmarul, să tragem într-adevăr concluziile și nu confuzii, Doamne ferește. Un ultim gând care vine și aici apelez la specialitatea dumneavoastră, sunteți pediatru. Ce ați sfătuit pe părinții care contemplă vaccinarea copiilor?
Eu cred că dacă pui în balanță faptul că această boală are efecte minime asupra copilului și faptul că vaccinul încă s-a dovedit clar că are efecte secundare semnificative asupra copilului, riscurile pe beneficii mi se pare că nu sunt depășite de vaccin. Vaccinul nu-i un beneficiu pentru copil, cât mai degrabă îi expunerea lui la niște riscuri gratuite. Eu cred, sigur, poate că un pic trec într-o extremă dacă spun asta, dar îmi permit să spun mai degrabă asta decât să fiu foarte indulgent. Eu cred că e o crimă la adresa copilului să-l vaccinezi cu ceva care oricum nu are nevoie și să-l expui la niște riscuri gratuite doar de dragul de a fi la modă sau de dragul de a părea că tu ești ăla care crezi în
Mai
știință.
luminat, da.
Știința e una de care trebuie să te îndoiești mereu și îndoiala e cea care a adus progres. Dacă credem întotdeauna lucrurile imbatabile, ajunge să credem în veci că pământul e plat, pentru că așa am crezut la început, așa au crezut oamenii la început. La ora actuală nu mai putem crede așa ceva. Tocmai de aia merită să ne îndoim și aici cred că merită foarte, foarte tare să ne îndoim. Nu recomand, îmi pare rău că sunt așa de categoric, dar nu recomand deloc vaccinarea la copii. Cu atât mai mult la copilul mic, că dacă vorbesc despre adult, nu recomand, mi se pare că vaccinarea nu m-a convins că e eficientă în condiția asta nici la adult. Cu atât mai mult la copil, la care, uite-te, nu știm exact cât de tare va influența dezvoltarea lui și viața lui ulterioară. Dacă cineva vrea să se sacrifice, eu zic să înceapă cu el, nu să înceapă cu copilului. Să dea el dovadă de vaccinare și să vaccineze singur, să lase copilul în pace până când va fi capabil să decide el pentru el însuși.
Corect. Da, foarte interesant ce a spus despre acest scepticism. Mi-aduc aminte de etimologia cuvântului sceptic, vine de la skepsis, care de fapt înseamnă căutare. Scepticii nu sunt niște agnostici epistemici, ci sunt oameni care sunt curioși, dar pun sub semnul îndoială, tocmai din curiozitate sănătoasă. Și cred că aceasta ar trebui să fie atitudinea noastră sănătoasă de îndoială, de prudență, de încredere în progresul științei, să folosim lucrurile pe care Dumnezeu le-a dăruit, a dăruit atâta înțelepciune oamenilor de știință și ne-au dăruit. Ați venit cu mașina, am venit cu mașina, n-am venit călare până aici. Am folosit beneficiile tehnologiei, am folosit telefoanele. Slavă Domnului pentru progres. În același timp, când suntem la o asemenea răscruce a lumii, probabil este bine să mai stăm un pic în intersecții, să nu apucăm pe o cale sau pe alta. Din nou vă mulțumesc, domnule doctor, a fost o adevărată plăcere discuția cu dumneavoastră și pentru cei care se îndoiesc de bunele noastre intenții, ne declarăm în continuare pro-vaccin, în favoarea progresului științific, în favoarea unei alegeri cumpănite totuși și în favoarea așteptării deocamdată. Să așteptăm, să vedem, pentru că, așa cum am mai amintit aici, vorba unui alt prieten, nu poți repara un motor în timp ce merge. Trebuie să așteptăm să se oprească. Și deocamdată motorul pandemiei încă merge, așteptăm să se oprească ca să putem avea cu adevărat retrospectivă. Eu cred că în următoarea perioadă vor apărea alte noi studii, alte noi evaluări și s-ar putea ca de unele să fim surprinși când vom citi rezultatele. Încă o dată vă mulțumesc dumneavoastră pentru răbdare, vă mulțumesc pentru timpul alocat, domnule doctor.
Cu drag.